Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Բաքուն պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ ներառյալ խաղաղության պայմանագիրն ու սահմանազատման գործընթացը։ Երևանը խոսում է Մինսկի խմբի կարևոր դերակատարության մասին, հայտարարություններ ԱՊՀ արտգործնախարարների հավաքի ընթացքում։ Ընդդիմության բողոքի ակցիաները Երևանում շարունակվում են, այդ ֆոնին իրավապահները հայտարարում են ուսանողներին գումար բաժանելու փորձերի մասին։ Ագրարային համալսարանում փող բաժանելու դեպքով ծրփակալվել է Արարատ հիմնադրամի ղեկավար Ավետիք Չալաբյանը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, ռուսական ուժերն առաջ են շարժվում Սևերոդոնեցկի ուղությամբ, պաշտոնական Կիևը փորձում է դիվանագիտական ջանքեր գործադրելով տարհանել Ազովստալ գործարանի տարածքում մնացող զինվորականներին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ, այդ թվում ստորագրել խաղաղության համաձայնագիր և սկսել սահմանների սահմանազատման գործընթացը, հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը ելույթ ունենալով Դուշանբեում, ապա մասնակից պետությունների արտգործնախարարների խորհրդի նիստին հաղորդագրության համաձայն Բայրամովը նաև պնդել է, որ հակամարտությունը մնացել է անցյալում, ներկայումս գլխավոր խնդիրը օկուպացիայից ազատագրված տարածքների վերակենդանացումն է, տնտեսական ու հաղորդակցության կապերի վերականգնումը, երկարաժամկետ խաղաղության ու կայունության ապահովումը։ Նախորդային պայթուցիկ սարքով հարձակում է տեղի ունեցել Փարիզում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոսության վրա, ըստ թուրքական աղբյուրների վնասվել են հյուպատոսարանի պատերը, ջարդվել են պատուհանները, տուժածներ չկան, տեղի ունեցածի համար մինչ այս պահը որևէ մեկը պատասխանատվություն չի ստանձնել, պաշտոնական Անկարան դատապարտել է միջադեպը և Ֆրանսիայի իշխանություններին կոչ արել անհապաղ քայլեր ձեռնարկել մեղավորներին հայտնաբերելու և պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը հայտարարել է, որ Դաշինքը լրացուցիչ 500 միլիոն եվրոյի ռազմական օգնություն կտրամադրի Ուկրաինային։ Բորելը նշել է, որ ռազմական աջակցությունը կտրամադրվի ծանր սպառազինությունների տեսքով, տանկեր, հրետանի, այդպիսով Ուկրաինային Եվրամիության օգնությունը կհասցվի մոտ 2 միլիարդ եվրոյի։ Միացյալ Նահանգների սենատի հանրապետական սենատոր Ռենդ Փոլը արգելափակել է Ուկրաինային գրեթե 40 միլիարդ դոլար լրացուցիչ օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ օրինագիծը, պնդելով, որ նախ պետք է հատուկ տեսուչ նշանակվի, որը կվերահսկի միջոցների բաշխումը։ Ամերիկյան օգնության մասին օրինագիծը կրկին պետք է քննարկման դրվի ամերիկյան սենատում։ Ֆինլանդիան ամենայն հավանականությամբ հաջորդ չափածվա կեսերին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հայտ կներկայացնի, այս մասին հայտարարել է այդ երկրի արտգործնախարար Պեկա Հավիստոն, հավելելով, որ մինչ այդ պետք է երկրի խորհրդարանը հավանություն տա որոշմանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ֆինլանդիան հավատարի մեր չեզոքության քաղաքականությանը, բայց Ուկրաինայի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո ֆինների վերաբերմունքն այս հարցում կտրուկ փոխվել է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Դուշանբե, որտեղ այսօր մեկնարկել է ԱՊՀ անդամ պետությունների արտգործնախարարների հերթական հավաքը։ Հիշեցնեմ, երեկ Տաջիկստանի մայրաքաղաքում կայացավ Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպումը, որի քննարկման գլխավոր թեման հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի կնքումն ու սահմանազատման գործընթացներն էին։ Բնական է, որ երեկվա բանակցություններից հետո Հայաստանի և Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները ԱՊՀ հավաքը ևս պետք է օգտագործեին այս թեմաներին անդրադառնալու համար, լսենք Ազավա Բայանին։
Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հերթական եռակողմ հանդիպմանը և հանդիպումից հետո Բաքուն նորից հայտարարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը ևս գոյություն չունի և Բաքուն պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի շուրջ աշխատանքների գործնական մեկնարկին։ Երևանն էլ պնդում է, պատրաստ է հարաբերությունների համապարփակ կարգավորմանը և խոսում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակից և Մինսկի խմբից։ Տարաձայնությունների մասին վկայող հայտարարությունների ֆոնին էլ հայտնի է դառնում, որ չնայած այդ տարաձայնությունների բանակցային գործընթացը ակտիվ ընթանում է առաջ և արդեն կան հստակ պայմանավորվածություններ, օրինակ սահմանազատման հարցերով զբաղվող հանձնաժողովի ձևաչափի և մասնակիցների շուրջ։ Բայրամովի խոսքով վերջին շրջանում բավականին ինտենսիվ շփումներ են տեղի ունեցել սահմանազատման գործընթացի մեկնարկի ուղղությամբ, արդեն առաջիկայում հնարավոր կլինի գոնե սկսել սահմանազատման գործընթացը։ Հայաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր Դուշանբեում կայացած ԱՊՀ արտաքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստի ընթացքում արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը անդրադարձ է կատարել երեկվա երկկողմ հանդիպմանը եւ ներկայացրել հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման վերաբերյալ եւ այս առումով կարևորել խաղաղ գործընթացի առաջխաղացումը ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության մանդատի ներքո։ Հիշեցնենք, պաշտոնական Մոսկվան ավելի վաղ հայտարարել էր, որ Մինսկի խումբը դե ֆակտո գոյություն ունի, քանի որ Ուկրաինայում պատերազմի պատճառով Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան հրաժարվում են խմբի շրջանակներում համագործակցել Ռուսաստանի հետ։ Երեք պաշտոնական Երևանը փաստորեն նաեւ նոր տերմին դրեց շրջանառության մեջ։ Հայաստանի արտգործ նախարարը Երակոմ հանդիպմանը հայտարարել էր, թե խաղաղության պայմանագրի փոխարեն ավելի ճիշտ կլինի ասել հարաբերությունների կարգավորման պայմանագիր։ Արդյոք նոր ձևակերպումը նշանակում է նաեւ նոր մոտեցումներ խաղաղության պայմանագրում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ։ Երակոմ հանդիպմանը հետևած Հայաստանի արտգործ նախարարության հայտարարությունում կարգավիճակի հարցը նշված է։ Մեջբերենք հայտարարությունից հատված։
Արարատ Միրզոյանը վերահաստատել է հայկական կողմի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության համապարփակ կարգավորման շրջանակներում Արցախահայության անվտանգության, իրավունքների եւ ազատությունների երաշխավորման, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։
Այսօր Միրզոյանը նույնը կրկնել է նաեւ ԱՊՀ արտգործնախարարների նիստին, փաստորեն հավելելով, թե կարգավորման պետք է զբաղվի Մինսկի խումբը, այսինքն ոչ միայն Մոսկվան, այլ նաեւ Փարիզը եւ Վաշինգտոնը։
Վերադառնանք Երևան, Հայաստանի մայրաքաղաքում ընդդիմության բողոքի գործողությունները շարունակվում են, դրանց ընթացքում ընդդիմադիրները տարբեր մեթոդներ են համադրում՝ ավտոերթեր, փողոցների արգելափակում, ակցիաներ ուսումնական հաստատությունների տարածքում։ Այսօրվա բողոքի ակցիաների մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Ընդդիմությունն արդեն 13-րդ օրն է, փողոցում պայքարում է Փաշինյանին հերացնելու համար։ Այսօր էլ Երևանի տարբեր հատվածներում շարունակվել են աննազանդության ակցիաները։ Երիտասարդ ցուցարարները շրջել են բուհերով, ուսանողությանը կոչանելով միանալ իրենց պայքարին։ Ցուցարարների մի մասն էլ փակել էր Աբովյան փողոցի մի հատվածը բժշկական համալսարանի հարևանությամբ, նրանցից 6-ը բերման է ենթարկվել, ճանապարհը բացվել է։ Նույն ընթացքում մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներից ավտոերթերով իրազեկման ակցիաներ են իրականացվել։ Արդեն երկրորդ շաբաթն անընդմեջ վարչապետի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը դեռ չի բացում փակագծերը։ Իշխանափոխության հասնելու դեպքում ով է լինելու իրենց վարչապետի թեկնածուն, ինչ հստակ ծրագրեր ունեն։ Միայն մեկ բան է հստակ, խոստանում են ժամանակավոր կառավարություն ձևավորել, որը կղեկավարի 1-ից 1.5 տարի։ Դրանում նախատեսում են փորձառու մասնագետների ընդգրկել, առանց անուններ նշելու։ Անցումային կառավարությունից հետո նոր ըստ ընդդիմության իրենք խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացնելու։
Ընդդիմության բողոքի ակցիաներին դեռ կվերադառնանք, ծրագրի այս հատվածում զինված ուժերում տեղի ունեցած հերթական միջադեպի մասին 2 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի հետ արևելյան հատվածում գտնվող խենակետերից մեկում ժամկետային զինծառայողի դի է հայտնաբերվել ռազենային վիրավորումով։ Որն էր զինծառայողի մահվան պատճառն, ինչը մինչ այս պահ հաջողվել պարզել իրավապահներին, այս մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
Այսօր Սիսիանի Շաքի գյուղում 20-ամյա զինծառայող Արգիշտի Եղյանի հոգեհանգիստն է։ Քնչական կոմիտեի տարածած նախնական տեղեկությամբ զինծառայողը ինքնասպան էր եղել։
Նախնական տվյալներով մայիսի 11-ին ժամը 10:15-ի սահմաններում Զորամասի հրձիկ Նռնակաձիքի օգնական պարտադիր ժամկետային զինծառայող Շարքային Արգիշտի Եղյանը նույն Զորամասի պահպանության տեղամասում գտնվող մարտական դիրքի դիտակետում իրեն ամրացված ինքնաձիքից կրակոց արձակելով կրծքավանդակի շրջանին ինքնասպան է եղել։
Բնիկ Շաքի գյուղից են, 3 երեխաներ են, 2 քույր, Արգիշտը մինյուճարն է։ Այդ համասարանի լեզուների ինչ որ տես ֆակուլտետում է սովորում, ֆրանսերեն, անգլերեն եւ իտալերեն լեզուներ, տիրապետը մայրենի լեզվից մասին։
Շաքի համայնքապետ Ռուբեն Մանուչարյանի խոսքով բացառիկ ընդունակություններով երիտասարդեր, միջազգային մի ծրագրով Միացյալ Նահանգներ սովորելու էր գնացել, կովիդի պատճառով վերադարձել ու զորակոչվել բանակ, Վարդենիսի զորամասերից մեկում էր ծառայում, հունվարին պիտի տուն գար։
Չարաբաստի դերից մեկ օր առաջ հայերը խոսել են հրաֆոսը։ Նորականից մի 5-10 րոպե ավել դրամատրիցիոնը եղել է շատ բարձր երեխայի։ Ոչինչ չի ասել ցանողներին, բարգապես դա փաստիկ ծառայության մասին աներկայացրել։ Որ ամեն ինչ նորմալ է։
Ինքնասպանության վարկածին չեն հավատում, չեն հավատում բոլոր նրանք, որ ճանաչել են արգիշտին, շեշտում է համայնքապետը։
Կիվանեն շատ ուժեղ էր, հոգով ուժեղ, ամուր երիտասարդեր։
Քնչական կոմիտեն գործ է հարուցել զինծառայողին անզգուշությամբ ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով։ Տարին չի կիսվել եւ բանակում ինքնասպանություն որակված 3 դեպք է գրանցվել։
Մենք չենք տեսնում, որ որոշակի քայլեր արվում են թանուր նվազեցնելու համար։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի պաշտպանության ոլորտի փորձագետ Արմինե Սադիկյանի գնահատմամբ ինքնասպանության գործերը բավականին երկար են քննվում։ Նախնական որակումը ինքնասպանություն սովորաբար չի փոփոխվում եւ ամենակարևորը մեղավորները չեն բացահայտվում։
Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ բանակցությունների միջև արդեն իսկ կայացած բանակցությունների 3 փուլերից հետո երկու երկրների գործարար շրջանակներում կարծես որոշակի զգուշավոր հույսեր են հայտ գալիս, թե տեսանելի ապագայում Հայաստանն ու Թուրքիան կարողանան զարգացնել ուղակի կապերը շրջանցելով տարածիկ երկրները։ Թուրք գործարարների համար Հայաստանը նախև առաջ ընկալվում է որպես Ռուսաստանի ռուսաստանյան շուկամուտ գործելու հնարավորություն։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը որոշ թուրք գործարարների մոտ մեծացրել է հետաքրքրությունը Հայաստանի տնտեսական ներուժի նկատմամբ։ Չնայած Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցություններն ընթանում են բավականին դանդաղ եւ վերջին 5 ամիսների միակ շոշափելի արդյունքը դեռևս միայն Երևան-Ստամբուլ չվերթների վերագործարկումն է, այնուհանդերձ հայ-թուրքական սահմանների բացման հեռանկարը ոգևորել է գործարարներին։
Քաղաքական կողմը չեմ կերհարցին, բայց գործարարներու կողմից շատ արագ, շատ շուտ գուզեմ, որ սահմանները բացվեն, որպեսզի կարողանան Հայաստանի վրայով հասնել դեպի Ռուսաստան։
Ուկրաինայում ընթացող պատերազմը բացասաբար է ազդել թուրքական բիզնեսի վրա եւ տեղական ձեռնարկությունները այլընտրանքային ուղիներ են փնտրում իրենց ապրանքը շահավետ պայմաններով Ռուսաստան արտահանելու համար։ Պոլսահայ գործարար Տիգրան Ալթունի կարծիքով այս առումով Հայաստանը դիտարկվում է որպես հարմար տրանզիտային գոտի առանց մաքսերի թուրքական արտադրանքը, մասնավորապես տեքստիլն ու սնունդը ռուսական շուկա արտահանելու համար։
Տեքստիլը շատ մեծ գործ է թուրք գործարարներու համար Ռուսաստանում, մորթի կամ սովորական տեքստիլ եւ այլն, ուդելիքը շատ մեծ չափերով ուդելիքներ կխրգեն, ինչպես ասեցիք, լոլիկ եւ այլն։ Անանք որ ասի երկուկը շատ մեծ քանակությամբ կարող ենք Հայաստանի վրայով անցնել եւ ուղարկել Ռուսաստան։
Ալթունի կարծիքով Հայաստանում տնտեսական ներուժ կա, ապրանքաշրջանառության ցուցանիշները, այդ թվում Հայաստանից արտահանումն ավելացնելու համար։
Չերմուկը, սիմենտը, Թուրքիո արևելքի կողմը սիմենտի ֆաբրիկ չունինք, գիտեմ ադիգա, ուրեմն գարելի է, որ Գարսը Էրզրումը նախնդրի Իստամբուլին սիմենտ վերելու դեղ Հայաստանի սիմենտը արնեք օգտագործել, գրնանք էլեկտրագանտյուն վաճարեն։
Պոլսահայ գործարարը լիահույս է, որ հայ-թուրքական բանակցային գործընթացը հաջողություն կունենա։
Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է, ռուսական զորքերը չեն դադարեցնում Դոնբասում առաջ շարժվելու փորձերը, թե արևմտյան եւ թե ուկրաինական աղբյուրների փոխանցումով ռուսական զորքերի հարվածի հիմնական ուղությունը Լուգանսկի մարզի դեռևս Ուկրաինայի հսկողության տակ գտնվող հատվածն է նախև առաջ Սևերոդոնեցկ եւ Լիսիչանսկ քաղաքները։ Դրանից բացի շարունակում են դրամատիկ իրադարձություններ ծավալվել Մարիուպոլի Ազովստալ գործարանում, որտեղ պաշարման մեջ են գտնվում գրեթե 1000 ուկրաինացի զինծառայողներ։ Ռազմական գործողությունների ընթացքին այսօր հետևել է Արմեն Քոլայանը։
Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի պատերազմի 77-րդ օրը մեկնարկեց Ռուսաստանի օտարտիեզերական ուժերի կողմից մի շարք թիրախներ ոչնչացնելու մասին պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ-մայոր Իգոր Կոնաշենկովի հերթական զեկույցով։
В районе Харькова уничтожены две украинские установки, реактивная система залпового огня «Град» и радиационная станция оповещения и указания ПВО производства США.
Кременчугում նավթամշակման արտադրամաս ոչնչացնելուց բացի, ըստ Կոնաշենկովի, Խարկովի շրջանում խոցվել է երկու «Град» կայանք, ռադիոլոկացիոն կայան և ամերիկյան արտադրության «Հոփ» համակարգ։ Մինչդեռ ոչ պակաս հետաքրքիր է այն, ինչ Ուկրաինայի պատերազմի թեմայով գեներալ մայորը չի հայտնել։ Կիևում մեկնարկել է դատական գործ։ Ռուսաստանցի զինծառայող Վադիմ Շիշմարինը մեղադրվում է Սումիի մարզում խաղաղ բնակչի սպանելու համար։ 21-ամյա սերժանտ Շիշմարինը մոտ տարածությունից գնդակահարել է 62-ամյա բնակչին։ Սա Ուկրաինայում առաջին դատական գործն է Ռուսաստանցի զինծառայողի կողմից անմեղ մարդու սպանության մեղադրանքով։ Պատերազմի 77-րդ օրը մի կարևոր իրադարձություն էլ տեղի ունենում Գերմանիայում, Բալթյան ծովի մոտ գտնվող Վայսենհաուս բնակավայրում հավաքվել են մեծ յոթնյակի երկրների և Եվրամիության արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները, ներկա է նաև Ուկրաինայի արտգործնախարարը։ Մեծ յոթնյակի միասնությունը հզոր է, մենք օգնելու ենք Ուկրաինային, մինչև ինքնիշխանության համար կռվում նրա հաղթանակը։ Մենք չենք կռվում Ռուսաստանի դեմ, Ռուսաստանն է Ուկրաինայի վրա հարձակված ագրեսորը, ասել է Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Իվ Լդրիանը։
It's very important at this time that we keep up the pressure on Vladimir Putin.
Շատ կարևոր է շարունակել ճնշում գործադրել Պուտինի վրա, զենք տրամադրել Ուկրաինային, խստացնել սանկցիաները, ասել է Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը։ Արդեն կա առնվազն մեկ հստակ խոստում Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով պատասխանատու Ժոզեփ Բորելն, ասել է, որ Ուկրաինան կստանա 500 միլիարդ եվրո ծանր զենք գնելու համար։
These 500 million will be allocated to heavy arms.
Վերադառնանք Երևան և կրկին խոսենք ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին։ Նշեմ, որ իրավապահները երեք հանդես եկան հայտարարությամբ, պնդելով, որ բողոքի գործողությունների մասնակազմակերպիչները նյութապես փորձում են շահագրգռել երիտասարդությանը, մասնավորապես ուսանողներին, որպեսզի նրանք միանան բողոքի ակցիաներին։ Որպես ապացույց ներկայացվեց մի գաղտնի ձայնագրություն, որի ընթացքում Ագրարային համալսարանի խորհրդի նախագահին գումար է առաջարկվում ուսանողներին ցույցերում ներգրավելու դիմաց։ Այս գործով արդեն առաջին ձերբակալվածները կան և նրանցից մեկին հանրային շրջանակներում բավական լավ ճանաչում են։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Մեկ ուսանողի դիմաց 1000 դրամ ընդդիմության ցույցերին մասնակցելու համար օրերս համացանցում նման վերնագրով տարածված ձայնագրության հիման վրա քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել։ Շրջանառվող ձայնագրությունից և քնչականի հաղորդագրությունից պարզ է դառնում, որ Ագրարային համալսանի դասախոսներից մեկը կազմակերպել է ուսխորհրդի նախագահ Թորնի Կալինյանի հանդիպումը ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի հետ։ Ընդդիմության կողմից կազմակերպվող հավաքներին մասնակցելու և որոշակի գործողություններ կատարել դիմաց ուսխորհրդի նախագահին առաջարկել են 2 միլիոն դրամ 2000 ուսանողին ներգրավելու համար։
Տեղ հայաստանյան վրա եմ թողում այդ գումարային պահը։
Դու որ ասես, դու ի՞նչ կարաս ես, ի՞նչ գործողություն կարա քոժի մեջ
2000 մարդ դասնել ուզածնես։ Բայց պարտադ ու՞չ ասեմ, որ 2000 պետք է լի կարաս ես։
Բայց նայեց ի՞նչ գործողության շուրջ։
Իրավական ուղի հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր Ռուբեն Մելիքյանը Facebook-յան էջում գրել է, որ անչափահաս դուստր ունեցող միայնակ մայր Էմա Սարգսյանը, ով անցնում է ուսանողներին կաշառելու գործով, ինքնական ոստիկանություն ներկայանալուց հետո ձերբակալվել է։ Երեք երեկոյան խուզարկություն է անցկացվել նաև Ավետիք Չալաբյանի տանը, որից հետո նա նույնպես ձերբակալվել է։ Մինչ այդ, նա լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտարարել է, որ իրեն վերագրվող մեղադրանքը չի ընդունում։
Քննությունը բնականաբար ցույց տա, որ այն գործը, որ այսօր հարցվել է, բացարձակ մտածածին է և առանձնապես իմ հետ որևէ կապ չունի։
Ագրարային համալսարանից ազատությանը փոխանցեցին, Սարգսյանը ժամավճարով աշխատող դասախոս է, իսկ բու ապաքաղաքական կառույց։ Թորնի Կալինյանի հետ կապ հաստատել մեզ չհաջողվեց, ուսխորհրդի փոխնախագահը ասաց, իրենք տեղյակ եղել են հանդիպումից, պնդում են ձայնագրությունը ամբողջական չէ և զրույցի վերջում ուսխորհրդի նախագահը հրաժարվել է առաջարկից, պնդում են նաև, որ ձայնագրության հեղինակը և տարածողը իրենք չեն և տեղյակ չեն, թե ով է։
Հետաքրությունը եղել է մեկը, թե ինչ է իրենց մտադրությունը, ինչի համայն հենց ընտրել մեր ագրարային համալսարանը ու դասախոսը ինչու է ներգրաված նման խաղերի մեջ։
Իսկ ձայնագրությունը դուք եք դրամադրել, այսինքն ձեր ուսխորթի նախագահն է դրամադրել։
Ձայնագրությունը մեզնից դուրս չի եկել։
Այժմին այսքանը հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։